подкасты «Радио Свобода».
Лидерка демократичних сил Беларуси Светлана Тихановская приняла удел у саммите Рады Европы у Рейкявіку, и после этого официальный Минск заявляет про то, что будет намагаться спынить свою заявку в выступлении в эту организацию. Меня зовут Дмитрий Гурневич, вы глядите «Подея комментар» на канале «Свобода премиум». А мой сегодняшний гость, дарацца Светлана Тихановская, Франек Пячорка, как раз вертается с этого саммита, мы бачим зараз атмосферу аэропорта. Франек, как вы, наперше, прокомментуете слова Анатолия Глаза, пресс-сократара МЗС, который еще не заявил про то, что Махчима Минск отключил в уголе, будет намагаться от закончения процессу?
Ну, відавочна, што для рэжыму Лукашэнкі вельмі баліць, гэта для іх дыпламатычная параза, тое, што запрасілі Святлану Ціхановскую гэта раз, і тое, што фармалізавалі супрацу з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Для Рады Европы, для международных организаций это беспрецедентно. Рада Европы – это межурадовая организация, где керовники урады встречаются с керовниками, министры с министрами. И у першиню в истории Рада Европы официально, формально сотрудничает с демократичным рухом, ну, який покуль что не стал формальным урадом. Ясно, что режим Лукашенко губляет на протягу последних трех годов дипломатичные пляцовки. Спочатку их кикнули из Рады Европы и забрали на вот покойчик, у яким ранее сидели лукашенковские помогатые. Им не дают слова на международных форумах и конференциях. А нават, коли они там и присутничают, то они маргинализованы разом с российской делегацией. Ранее они зловживали этими пляцовками, как распространяют дезинформацию, пропаганду, хлусню. Зараз на это робить уже не могут, а пляцовки робят выбор на користь больше адекватных представников Беларуси и демократичной сукольности. Что значит откликать заявку? Менавіта про Лукашенко. Это сябровство в Раде Европы николи не отбылося. Не Лукашенко подавал заявку Рады Европы, а еще демократичный урад Беларуси до 94-го года рыхтовал, змагаўся за это сябровство, потом пришел Лукашенко, отмовился скасовывать смяротное покарание, по сутности была знищена демократия, и усяляк ухилялся от того, как финализовать эту заявку. А если я не отключу эту заявку, ну, тем лепш. Тогда Светлана Тихановская подрыхтует, подает эту заявку, и мы бачим, что от большини краинов сябров Рады Европы есть готовность такую инициативу подтримать. Это будет, может быть, долгий процесс, но мы все равно его реализуем.
Ось менавіта, скажите, класка, Светлана Тихановская казала про то, что это початок процессу долучения Беларуси до этой организации, до Рады Европы. А что на самом деле это сябровство у Рады Европы может дать краине? А про что того, что это пляцовка, где стракаются керовники державы, у Рейкявіку, здається, их было там 49?
Ну, Рада Европы – это одна из наибуйнейших международных организаций у свете. Не только в Европе, але и в свете. Она объединяет краины Европейского связа, и краины, которые близкие, те соседничают с Европейским связом, и те, которые имкнутся до каштовности у идеалов демократы, тех принципов, которые поддерживает Рада Европы. И Рада Европы помогает вельми многим державам, допомагає у проведенні реформов, у проведенні виборів, консультує по законопроєктах, по Конституції, оказує фінансову, матеріальну допомогу. І тому так багато країн хочуть бути сябрами цієї організації, навіть країни недемократичні. Але при Раді Європи є ще шерех інших інструментів. Так, це і Європейський суд по правах чоловіка, суд, це і Венеціанська комісія, это и парламентская ассамблея Рады Европы, куда выходят депутаты от 46 стран, еще десятка стран-назиральников, то это, саправды, одна из наимогутнейших международных пляцовок. А то и саммит, который отбылся, отбывается раз на 15 годов. И то, что выниковая декларация згаданая Беларусь, это, по сути, такая конституциализация жадания Рады Европы сотрудничать с новой демократичной Беларусью. И мы будем користаться каждым лапиком этих возможностей. Мы будем користаться каждым контактом, который там отримливает, когда помогает нашим переменам и громадянской супольности, и вызволению политвязням, и вчерашнему делу саммите. Ну, саправды, это была историчная подея. И, видите, многие были, на самом речи, уражены, сдивлены, бачите, Светлану Тихановскую. И, с другой боку, вельми счастливы. Я кажу, что саправды, это вельми моцный жест, и николи Рада Европа ранее таких кроков не робили.
Это только жест, это удел у саммите, еще таки, что все вы можете про нечто рассказать, чтобы выходило по сферу жестов, хотя мы разумеем, что у политики это вельми важно.
Ну, политики жесты, в первую очередь, жесты, месседжи, сигналы, присутность демократичного представника Беларуси, это месседж, это выбор Рады Европы на користь демократичной сукольности Беларуси, а не лукашенковского режима. Мы добіліся таго, што ў дэкларацыі згадана Беларусь двойчы. Адзін раз гэта звязана з дэпартацыяй украінскіх дзяцей на беларускую тэрыторыю, чым сам рэжым Лукашэнкі прызнаваўся. Другое, гэта фармалізацыя адносінаў з дэмакратычнай Беларусю. Гэта практычны вынік. Сустрэча з Венецыянскай камісіяй. Мы спадзяемся, неўзабаве мы арганізуем паўнацэнную праграму для беларускіх юрыстаў і адвакатаў, якія будуць супрацоўнічаць з Венецыянскай камісіяй. Гэта вынік. Удзел беларускіх НГО ў міжнароднай канферэнцыі НГО пры Радзе Еўропы, куды ўваходзяць сотні арганізацый усяго свету. Яны атрымаюць кантакты, пляцоўку, магчымыя рэсурсы. Кантактная група ўжо рэалізавала адзін праект для беларускіх журналістаў, запланавана яшчэ 15 праектаў. Гэта практычныя праекты ў сферы адукацыі, пашырэння каштоўнасцяў, папулярызацыі ідэі адмены смяротнага пакарання, тое, што ўзмацняе беларускае грамадства. Гэта практычныя вынікі. Кантактная група з Рады Еўропы наступны раз збярэцца 19 чэрвеня, і там будуць прадстаўнікі Рады Еўропы і кіраўніцтва, і прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці. Будуць абмяркоўвацца далейшыя шляхі супрацы. І я вельмі, вельмі задаволены гэтым візітам. І галоўнае, што ёсць дарожная карта нашых наступных крокаў. Я не кажу, што мы заўтра ўступім Раду Еўропы. Але наш удзел, беларускі удзел у Радзе Еўропы, па сутнасці, это ўжо такое мікра-квазі сяброўства ў гэтай арганізацыі. Мы трапілі ў клуб. У клуб Рады Еўропы, клуб дзяржаву, клуб грамадства. І мы павінны гэтым карыстацца напоўніцу.
А ці ўдасца выкарыстаць Раду Еўропы гэты саміт для прасоўвання ідэі трыбуналу для Лукашэнкі? Вядома, што гэта там уздымалася, там, між іншым.
Беларусь і адказнасць Беларусі за саўдзел у вайне падымалася падчас дыскусіі, агульных дэбатаў і тэматычных дэбатаў. Беларусь у выступах згадалі Анджэй Дуда, згадаў Олаф Шольц. Беларусь і Святлану Ціхановскую згадаў міністр замежных справаў Іспаніі, прэм'ер-міністр Люксембургу. У розных кантэкстах на розныя тэмы, але прагучала і тэма адказнасці і трыбуналу. Зараз наша задача гэта, каб побач з Пуціным у міжнародным ордэры на арышт апынулася імя Лукашэнкі. Гэта будзе вельмі складана, таму што ў Беларусі вельмі мала, калі ніякіх адносінаў няма з міжнародным крымінальным судом. Але іншыя дзяржавы, сябры Рады Еўропы, могуць такую заяўку падаць. Мы б хацелі, каб была калектыўная заяўка ад групы ўрадаў, на пачатак расследавання злачынства Лукашэнкі. І тут злачынства дзеліцца на 5 асноўных катэгорый, з якімі можа быць прыцягнута. Гэта злачынства супраць чалавечнасці, гэта гон самалёту і пагроза міжнародным авіяперавозкам, гэта аркестраваны міграцыйны крызіс, у выніку якога былі ахвяры, гэта злачынства саўдзелу ў вайне, гэта прымусовыя пазасудовыя забойствы. Гэта канкрэтная дзягаворка пра знікненне палітыкаў у 99-м годзе. Вось 5 катэгорый, пра якія мы будзем гаварыць, і па якіх можа быць узбуджаная справа супраць Лукашэнкі.
Вось так рэчы сёння Анатолій Глаз, калі не памыляюся, ён у гэтым адказе, дзе казаў пра тое, што магчыма будзе адклікана заяўка ўступлення Рады Еўропы, ён згадаў пра тое, што гэтае рашэнне вось крытыкаваць Беларусь за тое, што там нібыта пачуваюць вось дзеці з Донбасу, што яно вельмі цынічнае, паколькі Беларусь якраз такі ратуе гэтых дзяцей, бо інакш бы яны зараз былі пад бомбамі ў Донбасе. Ці прымаеце вынікую логіку і бачыце ў гэтых словах?
Гэта расійскі наратыў. Тое самае расійцы кажуць, што яны ратуюць украінскіх грамадзян, украінскіх дзяцей. Нібыта яны мелі нейкія пагрозы ад украінцаў і ад Кіева. Наадварот, у іх усё наадварот дзейнічае, да гары нагамі перакуленае. Калі б яны хацелі ратаваць дзяцей, яны б спрыялі таму, каб гэты дзеці вярталіся на бяспечныя тэрыторыі Украіны, каб дзеці заставаліся з сваімі бацькамі, яны б рэшце-рэшт не спрыялі забойству гэтых дзяцей. Таму што спачатку яны дазваляюць бамбіць з нашай тэрыторыі гэтыя гарады, а потым вывозяць дзяцей, нібыта іх ратуючы. Не, гэта злачынства, і Глас таксама саўдзельнік гэтых злачынстваў. Таму ў нейкай ступені ён ратуе сваю скуру першу чаргу.
А ці заўважылі вы сярод удзельнікаў гэтага саміту, што там ёсць нейкія умоўна кажучы адвакаты Лукашэнкі?
Там ёсць тыя, хто камунікуе з Лукашэнкам, ёсць тыя, хто асцярожны да Лукашэнкі. Я падзяліў на 3 катэгорыі. Бо было 46 дзяржаваў, от уявіць сабе такой Светлана Ціхановская. На пачатак саміта. І ў пакоі разам з ёй 46 кіраўнікоў дзяржаў. І, па сутнасці, яна магла пагаварыць з больш з паловай. Там і Макрон, Рішы Цунак, і Олаф Шольц, ёсць там Пётр Павел з Чэхіі, з президентом Австрії довго говорили. Ёсць такі середні нейтральні країни, як Арменія, Грузія. Ёсць країни, які відавочна авторитарні диктатури, як Азербайджан. Ось Азербайджан, наприклад, хоча за все, вони були одним із тих, хто блякував удзел Ціхановського, хоча в них нічого не отрималося. Ми допускаємо, що Венгрія могла блякуватися, але під час саміту нічого від Венгрів не поступало. Але остатні з більшої країни вельми сприяльно розмовляли, комунікували з Світланою Ціхановською. Ну, відомо, це розмови з закритими дверима, тому ми тут деталі не розкажемо, але сам факт присутності такої неформальної комунікації вельми, вельми важливий. І я бачу збоку, назирав, як її тепло тримають, як підтримують демократичну Білорусь, бо мені вже в якийсь момент починало здаватися, що Білорусь вже підклали там на якийсь день на будучню, але ні, мені ось звучало, і ясно, що зараз уся увага йде на Україну, але от це розуміння сувязі поміж Україною і Білорусію, воно з'являється у заміжних політиків. І для цього необхідні міжнародні поїздки, зустрічі, розмови з медіями.
Я от не зарма про це згадав, про тих адвокатів, тому що у таким контексті говорили про, ну, нібито запрошення Лукашенки у ООН, у Нью-Йорк. Ви казали про те, що це просто дежурне запрошення, але все ж таки є вірогодність того, що ми через некоторий час, через пару місяців, зможемо Лукашенку справді побачити у Нью-Йорку.
Мені цікаво на це поглядіти, але я ж пам'ятаю, як ми літось удзельничали у Генасамблеї ООН, коли Світлану Ціхановську туди так само запросили, було некілька івентів. А навіть коли він там буде у Нью-Йорку, це не відкриє для його ніяких особливих дверей. Одне, що може робити пропаганда, це скористатися там запрошенням, щоб самолегітимізуватися. Вони ж зараз любую дробязу продають як великий дипломатичний прорив. Любую зустрічу, контакт з венграми, ну все, нас вже все признали. Навіть венгерський міністр з нами зустрікається. І тому це запрошення, це хоча й інструмент для пропаганди, але не та політична пляцовка. Ми будемо безумовно змагатися і за відклікання це запрошення, ці за і будемо закликати білоруську діаспору, коли раптом Лукашенко надумається туди їхати, хоча я сумніваюся, якби його там вельми тепло зустрікали. Я впевнений, що його там бачить ніхто радий особливо не буде. Але давайте не будемо виключати. Ще до вересня треба дожити Лукашенку. Тоді вже буде ясно, як нам дійснити. Але не сприймається це як велику поразу. Йон ААН має, доступ до ААН мають усі диктатори і країни світу. ААН така структура, яка навіть не може визначати і обмежовувати удзел сябров ААН. Формально вони запрошають держави, і поки державі формально не помінялося керівництво, не вступив тому присягу новий лідер, вони працюють по інерції з тими, хто був до гэта.
Так само прогучало у Рейк'явіку, здається, у Рейк'явіку, це було, так? Ідея міністра культури Польщі, каб нікою програмою європейською розпрацювати підтримки білоруської мови на суперекрусифікації. Як ви думаєте, наскільки це щось може бути реальне за таке, це просто дежурна політична заява?
Ні, про культуру вельми шмат говорить. Цікаво, що Україна перевернула свідомість європейців, вони зрозуміли важливість ідентичності, підтримки національної ідентичності для супродіяння російському миру. Раніше культура це була така третьорадна тема. Ну, хто там займається? Будемо економіка і політика. А тут вони зрозуміли, наприклад, за українців, що це умацовує національну ідентичність, суверенітет, об'єднує громадство. І першим зробив Брюссель крок, коли підтримали великий проєкт, ну, відносно великий проєкт по культури, у співпраці з Радою культури білоруської. А зараз ірландці говорили про підтримку культури, нідерланди говорили, німці говорили, що вони б хотіли більш проєктів робити навіть у поширенні білоруської ідентичності культури і білоруської мови. Так само з Європейським парламентом зараз працюємо з техкомпаніями. Президентка Європейського парламенту допомагає нам у контактах з техкомпаніями, щоб вони підтримали білорусізацію, локалізацію продукту на білоруську мову, у тому ліку там підтримка білоруськомовних субтитрів на Netflix, ось такі речі. І воно, правда, відається, у техкомпанії вельми довго робиться. І воно може зайняти там так оцінили від 6 до 18 місяців, щоб тільки почати процес. Тому що все кладеться на таку довгу дорожну карту розпрацовки продуктів. Але добре, чим раніше ми його запустимо, тим буде більше винік. А Польща, вона білоруську культуру підтримувала завжди. Важно, що вони зробили цю заяву на міжнародній пляцовці, це такий свій особливий заклик до інших, так само підтримується культура, як це робимо ми. Говорив так само я з польською делегацією про білоруські ліцеї, на Беласточчыне. Яны паабяцалі, што звернуць на гэту ўвагу, таму што аказалася, што мы пра гэту тэму ведаем, мы беларусы. Але ў Польшчы та тэма неяк незаўважна прайшла, і я ўпэўнены, што Польшча ўсё-ткі зойме наш бок і будзе падтрымліваць беларускамоўную адукацыю на падляжы.
Речь вы задали про поляков, а эти некие контакты у вас с украинцами были, потому что, коли не помыляюсь, вы в Рейкьявик приехали амальсно просто с этой церемонии вручения премии Карла Великого, где я отримал Владимир Зеленский, где отбылось это рукопотискание, про которое шмат ты писал.
Мы, Светлана Ціхановская привіталась, безумовно, с прем'єром. Прем'єр представляв Україну, прем'єр Шмигаль, але не було розмови, і ми не робили заявку на зустрічу з прем'єром. Наш запит на сустрэчу з Зеленскім і Святланай Ціхановскай ўжо там мы яго накіроўвалі яшчэ там больш за паўгоду, таму ну, дыпламатычна не прынята ціснуць. Яны ведаюць, што такая сустрэча мы гатовыя, калі яны будуць гатовыя, тады яна адбудзецца. З прэм'ерам размовы не было, просто Святлана паціснула руку, пажадала поспехаў украінцам, выказала слова падтрымкі ад імя беларусаў. Ўсё гэта такое прывітальнае рукапаціскання. Але не было білатэральных сустрэч.
Так, я апошняе пытанне, а якое вось з тых напрамкаў, дзе вы працавалі зараз у Рэкьявіку, вы б хацелі рэалізаваць у нейкай тут матэрыяльнай прасторы як мага хутчэй? І што за гэта рэальнае сапраўды?
Да канца года ўжо будзе рэалізавана 4 праекты. Гэта журналісты, накіраваны на журналістаў незалежных, на моладзь, на адвакатаў, юрыстаў і яшчэ нешта. То бок ужо 4 праекты ёсць канкрэтныя. На некаторыя ўжо нават знайшлося фінансаванне. Пасля Рэйкьявіка, магчыма, будзе больш краінаў, якія захочуць такую супрацу падтрымліваць. Ну, Рада Еўропы ў цэлым яна не працуе там па таких стрікта таких хард палітычных кірунках. Яна працуе мета адукацыя света, мен досведам заканадаўства і у нас уже так вельмі шмат чого запланавана, я нават не ведаю, ці у нас хопіць сілаў рэалізаваць больш, чым запланавана ў гэтым годзе.
Дзякую, Лікі Пранак. Я нагадаю, што маім госцем сёння будзе радца Светлана Ціхановская, Пранак і Вячорка. Мы гаварылі пра саміт Рады Еўропы ў Рэйкьявіку. Для вас працаваў я, Дзмітрый Гриневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.